Essuula ya 25. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, simba amaaso g'okwolekera abaana ba Amoni obalagulireko. Ogamba abaana ba Amoni nti, muwulire ekigambo kya Mukama Katonda. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, kubanga wayogera nti, nyeenya eri awatukuvu wange bw'ayonooneka, n'eri ensi ya Isirayiri bwe yazisibwa, n'eri ennyumba ya Yuda bwe baagenda mu busibe. Laba, kyendiva nkuwaayo eri abaana ab'ebuvanjuba okuba obutaka, kale balisiisira ensiisira zaabwe mu ggwe, ne batuula mu ggwe, balirya ebibala byo era balinywa amataago. Era ndifuula Labba okuba ng'ekisibo eky'eŋŋamira, n'abaana ba Amoni okuba ng'ekifo embuzi we zigalamira. Kale mulimanya nga nze Mukama. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, kubanga okubye mu ngalo, n'osamba n'ebigere, n'osanyukira ku nsi ya Isirayiri n'ekyejo kyonna eky'omu mmeeme eyo, laba, kyenvudde nkugololerako omukono gwange, era ndikuwaayo okuba omunyago eri amawanga, era ndikuzikiriza mawanga, ne nkumala mu nsi ezo, ndikufaafaaganya, kale olimanya nga nze Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, kubanga Mowaabu ne Seyiri boogera nti, laba, ennyumba ya Yuda efaanana amawanga gonna, laba, kyendiva mbaggulira abaana b'ebuvanjuba oluuyi lwa Mowaabu okuva mu bibuga bye ebiri ku nsalo ye, ekitiibwa eky'ensi, Besiyesimosi, Baalumyoni ne Kiriyasayimu, okutabaala abaana ba Amoni, era ndibawa okuba obutaka abaana ba Amoni balemenga okujjukirwanga mu mawanga, era ndituukiriza emisango ku Mowaabu, kale balimanya nga nze Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, kubanga Edomu akoze bubi ennyumba ya Yuda ng'awala n'eggwanga, era ayonoonye nnyo era yeewalanidde eggwanga kubo, Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, ndigololera ku Edomu omukono gwange, ne mumalamu abantu n'ensolo, era ndigizisa okuva e Temani, okutuuka e Dedani baligwa n'ekitala. Era nditeeka eggwanga lyange ku Edomu n'omukono gw'abantu bange Isirayiri, era balikolera mu Edomu ng'obusungu bwange bwe buli, era ng'ekiruyi kyange bwe kiri, kale balimanya okuwalana kwange, bw'ayogera Mukama Katonda. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, kubanga Abafirisuuti bakoze nga bawalana eggwanga, era bawalanye eggwanga emmeeme yaabwe ng'eriko ekyejo okugizikiriza n'obulabe obutaggwaawo, Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, laba, ndigololera ku Bafirisuuti omukono gwange, era ndimalawo Abakeresi, ne nzikiriza ekitundu ekifisseewo eky'oku ttale ly'ennyanja, era ndiwalana kubo eggwanga ekkulu nga mbanenya n'ekiruyi, kale balimanya nga nze Mukama bwe ndibateekako eggwanga lyange.